អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីសម្លេងយុវជនដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកផេងពងរាស៊ីប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាធារណៈហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោចិនហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីបាទសូមកែតិចគឺមិនមែនសម្លេងយុវជនទេគឺសម្លេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែដែលធ្វើនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ហើយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងឱកាសនៃខួបទី40នៃការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលបានកັບសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ7លានអ្នកកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់យុវជនដែលកើតមិនទាន់សម័យនោះបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅខែឧសភានេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទនេះដោយពិភាក្សាជាចុងក្រោយអំពីខួបនេះដោយពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលយើងអាចហៅថាជាការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់មានន័យថាជាការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះរវាងអ្នកដែលបានកើតតាំងសម័យខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតមិនតាន់ដោយផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាក្នុងទម្រង់នៃវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលប្រហែលជាស័ក្តិសមមែនទែនទៅនឹងការពិភាក្សាប្រធានបទនេះដោយយើងអាចថាលោកគឺជាអ្នកដែលអន្តរជំនាន់ដែរមិនដូចនឹងប្រធានបទដែរគឺបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរគឺលោកផេងពងរាស៊ីលោកជាប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកផេងពងរាស៊ីហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសុផាតបា
ទបាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនេះគឺមានគោលដៅសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់វេទិកាដល់អ្នកដែលកើតចំនួនក្រោយគឺជាអ្នកដែលមានជំនាញដែលទើបតែចាប់ដើមរៀនខាងជំនាញផ្សេងៗក៏ដូចជាអ្នកជំនាញទូទៅដែរដើម្បីផ្ដល់ទស្សនៈតកតឹងការអភិវឌ្ឍចេញជាទស្សនៈដែលអ្នកកើតចំនួនក្រោយឬអ្នកបានធំដឹងចំនួនក្រោយបាទដូចជាលោកពងផេងពងណាស៊ីផងដែរបាទលោកកើតនៅឆ្នាំ1972មានន័យថាលោកបាននៅមានអាយុក្មេងណាស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទហើយលោកក៏បានដូចថាក្រោយឆ្នាំ1979លោកបានធ្វើការរៀនសូត្របន្តបន្ទាប់លោកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺស្រុកកៀនស្វាយលោកជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារហើយឃើញថាលោកបានធ្វើការរៀនសូត្រជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីប្រទេសហ្វីលីពីនខាងផ្នែកការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទហើយឃើញថាលោកមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាលោកនៅក្នុងចំនួនមួយដែលមិនចំជាអ្នកដែលជាចំនួនចាស់ហើយក៏លោកភាកច្រើនដូចថាលោកធំដឹងក្តីក្នុងសម័យថ្មីសម័យខ្មោចក្រោយខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានឆ្លងកាត់សម័យក្រៅខ្មែរក្រហមបន្តិចផងដែរបាទប៉ុន្តែមុននឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីប្រធានបទដែលលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះខ្ញុំចង់សាកសួរលោកបន្តិចអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទុកឱកាសឲ្យវាគ្មិនជួយចែករំលែកនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកពងរាស៊ីបាទលោកអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍សំខាន់អ្វីមួយទៀតដល់ប្រិមិត្តជាពិសេសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វ័យក្មេងថានៅក្នុងការសម្រេចបានមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការផងដែរបាទលោកមានទ្រឹស្ដីអ្វីសំខាន់បាទដែលគាត់គួរដឹងបាទ
បាទសូមជម្រាបដល់យុវជនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយបាទសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំដែលទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីនៅក្នុងខ្លួនមួយឃ្លាខ្លីទេបាទគឺថាស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយមានន័យថាយើងស្ដាប់80%ហើយយើងនិយាយចេញតែ20%បានហើយ ក៏ណាយើងនិយាយច្រើនពេកវាទៅជាអត់ន័យបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ 80% នេះមានន័យថាយើងស្ដាប់ផងយើងពិចារណាផងយើងវិភាគផងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនៅអ្វីដែលគេនិយាយមកផងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងវាតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយចេញទៅវិញប្រាប់គេទៅវិញតែ 20% គឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងបាទនេះជាទฤษฎีរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រកាន់វាខ្ជាប់តាំងពីនៅតូចម្ល៉េះបាទតាំងពីខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរហូតដល់ខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យទៀត
បាទហើយឃើញថាទฤษฎีនេះប្រហែលជាសំខាន់សម្រាប់រូបលោកដែលកើតនៅក្នុងជំនាន់មួយដែលមិនសូវមានអ្នកចេះដឹងពីមុនហើយបើប្រៀបធៀបដូចជាជំនាន់ខ្ញុំពីដើមគឺដូចថាអាចមានលោកជាគំរូស្រាប់ដូចថាកើតមកមានធនធានក្នុងការអប់រំចារបង្គួរប៉ុន្តែពេលជំនាន់លោកគឺពេលការចូលការរៀនសូត្រគឺក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមតែម្ដងបាទមានការលំបាកខ្ញុំដឹងថាក្នុងកម្មវិធីនេះណាមួយយើងនឹងទុកឱកាសឲ្យប្រិយភ្ញៀវណែនាំនៅសិភៅមួយហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមានសិភៅមួយតាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំមែនទេបាទលោកអាចជួយណែនាំបានទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមណែនាំសិភៅមួយសម្រាប់យុវជនខ្មែរយើងសប្ដថ្ងៃព្រោះថានៅសង្គមខ្មែរយើងសប្ដថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពដឹកនាំបាទដោយសារខ្ញុំរៀនខាងភាពដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យអប់រំបាទក៏ដូចជាការដឹកនាំទូទៅដែរខ្ញុំសូមណែនាំសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា The Leader's Guide to Influence បាទសិភៅជាភាសាអង់គ្លេសបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាមគ្គុទ្ទេសក៍ដឹកនាំឆ្ពោះទៅកាន់ការដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបាទសិភៅនេះសំខាន់ណាស់សិភៅនេះមិនវែងទេខ្លីទេត្រឹមតែប្រហែលជា200ទំព័រជាងអានតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអាចចប់ហើយបើសិនជាយើងជាយាមអានវាពេលទំនេរបាទខ្ញុំចង់រៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីសិភៅនេះបន្តិចដោយសារវាសំខាន់ហើយវានឹងណែនាំយើងយើងមើលសិភៅហ្នឹងទៅហាក់ដូចវាជាគ្រូហើយយើងដឹងថាតើការទំនាក់ទំនងរវាងយើងទៅអ្នកដទៃយើងមានអីខ្លះយើងទំនាក់ទំនងរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងនេះពិតជាសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាយុវជនខ្មែរមើលហើយប្រកាសជាអាចយល់ពីរបៀបនៃការដឹកនាំមនុស្សយល់ពីរបៀបនៃការដឹកនាំស្ថាប័នដឹកនាំក្រុមគ្រួសារឬក៏ដឹកនាំអ្វីមួយដែលខ្លួនប៉ងទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមត្តផងដែរថាឈ្មោះសិភៅនេះយើងខ្ញុំនឹងមានដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រនៅក្រោយកម្មវិធីនេះគឺក្នុងអត្ថបទតាក់ទងនឹងកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងងាកមកប្រធានបទយើងវិញនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺតាក់ទងនឹងការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទជានៅពេលនេះឃើញថាមានភ្ញៀវទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមលោកពងរាស៊ីជួយបញ្យលដោយសង្ខេបថាការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីរបបប្រៃពុជសាសមានក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺរបបខ្មែរក្រហមនឹងមានគោលដៅសំខាន់អ្វីបាទអាចលោកសង្ខេបតិច
បាទវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការសន្ទនាឆ្លងជំនាន់នេះគឺថាសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនាឆ្លងជំនាន់ឬក៏អន្តរជំនាន់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជំនាន់ថ្មីនិងមនុស្សជំនាន់ចាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើតែពីរចំនួនទេគឺចំនួនថ្មីនិងចំនួនចាស់ប៉ុន្តែនៅបរទេសអាចថាមានច្រើនចំនួនឧទាហរណ៍ដូចនៅអាមេរិកមានរហូត15ចំនួនគេគិតចំនួនទី1គឺចំនួនមុនសង្គ្រាមរហូតមកដល់ចំនួនឆ្នាំ2003-2005នេះឯងប៉ុន្តែខ្មែរយើងឲ្យតែអ្នកកើតមុនរបបខ្មែរក្រហមយើងគិតថាជាចំនួនមុនអ្នកកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមអាចថាគិតថាជាចំនួនមនុស្សចំនួនថ្មីបើចំណុចមួយទៀតគឺដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍មានន័យថាការពិភាក្សាគ្នាឆ្លងចំនួនពីមនុស្សចាស់ទៅមនុស្សក្មេងមនុស្សក្មេងសួរសំណួរមកមនុស្សចាស់វិញអំពីប្រធានបទអីមួយគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍ដែរបាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតរបស់ការសន្ទនាអន្តរជំនាន់នេះគឺថាយើងកាត់បន្ថយនៅចំនួនឬក៏ភាពដូចថានៅតែឯងបាទភាពនៅតែឯងដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងសន្ទនាគ្នាយើងពិភាក្សាគ្នាមានន័យថាយើងនិយាយរកគ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលាអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា isolation បាទគឺការភាពនៅតែឯង
លោកចង់សម្ដៅភាពនៅតែឯងនេះគឺអ្នកចំនួនចាស់មកអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ហើយមិនហ៊ាន
ចែករំលែកបាទអ្នកចំនួនចាស់បាទព្រោះថាគាត់មានរឿងនៅក្នុងខ្លួនគាត់មិនបាននិយាយប្រាប់មកយើងគឺ គាត់ហាក់ដូចជាមនុស្សមួយមិនទាន់បានព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នៅឡើយទេហើយយើងជាមនុស្សចំនួនថ្មីយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយគាត់ប
ា
ទយើងពិភាក្សាជាមួយគាត់ថាគាត់មានរឿងអីគួរតែចែករំលែកមកក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះជួយគាត់និយាយលួងលោមគាត់ឬក៏ផ្ដល់កម្លាំងទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តមានអារម្មណ៍នឹងនិយាយប្រាប់យើងហើយគាត់អាចផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តគាត់ពីមុនមកបានទៀតផង
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកចំពោះការសង្ខេបនេះបាទនៅពេលនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកានៃការអប់រំសាធារណៈបាទប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមក02-251-5194បាទហើយមុនពេលដែលយើងចូលលំអិតអំពីវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទរបស់ភ្ញៀវមរុគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសំទោប្រិមិត្តនៅពេលនេះយើងបានដាច់ទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុនធុនទៅវិញបាទអញ្ចឹងអាចមានការទូរស័ព្ទចូលនៅពេលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសួរលោកពុងរាស៊ីម្ដងទៀតជាបន្តទៀតថានៅក្នុងការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់នេះលោកបានលើកអំពីវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការពិភាក្សានេះក្នុងកម្រិតណាដែរហើយវេទិកាអប់រំសាធារណៈមានក្នុងកម្រិតណាដែរបាទហើយមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទបើលោកអាចសង្ខេប
បាទការអប់រំវេទិកាអប់រំសាធារណៈនេះយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈមិនផ្លូវការទេបាទយើងធ្វើក្រៅផ្លូវការឬក៏យើងធ្វើមិននៅក្នុងសាលារៀនទេធ្វើតែពាក្យអប់រំប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងសាលារៀនទេគឺយើងធ្វើនៅក្រៅសាលារៀនទៅវិញហើយការធ្វើនេះគឺយើងធ្វើជាមួយមនុស្ស3ប្រភេទខុសគ្នាទី1យើងធ្វើជាមួយការចូលរួមមានគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូបង្រៀនផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យាយើងមានសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យហើយបន្ទាប់មកយើងមានប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅតាមសហគមន៍យើងហៅគាត់ទាំង3ប្រភេទហ្នឹងមកចូលរួមគ្នាដើម្បីវិភាគសាគ្នាអំពីប្រធានបទមួយដែលមានចិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិប្រតីឬរបបខ្មែរក្រហមនេះឯងបាទយើងអប់រំក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែក្នុងន័យសំខាន់មួយគឺយើងផ្សារភ្ជាប់ពីការអប់រំក្រៅផ្លូវការទៅជាការអប់រំនៅក្នុងជាផ្លូវការគឺនៅក្នុងសាលារៀននេះឯងព្រោះថាក្មេងៗវាបានរៀនពីក្នុងសាលាមកហើយមកបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈទៀតអញ្ចឹងសំណួរដែលមាននៅក្នុងសាលាទាំងប្រមាណវាអាចបញ្ចេញនៅក្នុងពេលហ្នឹងអាចសួរទៅវាគ្មិនឬក៏អាចសួរទៅចាស់ចំនួនមុនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយចាស់ចំនួនមុនហ្នឹងគាត់បានឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបើគាត់ឆ្លើយបញ្ចេញទេអ្នកសម្របសម្រួលយើងនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបន្ថែមទៀត
បាទ
អញ្ចឹងបាទ
បាទបាទលោកនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបពីខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺលោកកកដាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកកដា
បាទជម្រាបសួរលោកវាក្មេងរីកអរណាស់ដោយសារបញ្ហានេះខ្ញុំបាទបានឆ្លងកាត់ហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងមនុស្សជាតិទូទៅលើពិភពលោកមិនគួរឲ្យមានកើតឡើងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យកូនខ្មែរយើងខ្លះអត់ទាំងជឿទៀត
បាទ
ហើយអ្វីដែលជាពិធីពិសេសនេះគឺចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកូនខ្មែរបានរៀនបានចេះដឹងរបស់នេះហើយកុំឲ្យមានអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតំណាងបំផុតដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយបានចេញមកសួរវាគ្មិនហ្នឹងណាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអញ្ចេះដោយសារយើងស្ដាប់ពីទាំងអស់គ្នាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យកិច្ចការទាំងអស់នឹងដែលវាធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងហើយឲ្យបានវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរយល់ដឹងបានទូទៅហើយជាពិសេសនេះគឺបំបត្តិអាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលខ្មែរយើងមាននៅតាមប្រវត្តិដែលវាជាប់ចាប់ខាងពេកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យការងារទាំងអស់នេះលោកស្មិតបកថែមបន្តិចទៀតតែយើងអាចចងក្រងស្អីឲ្យមានការ ចងចាំកុំឲ្យកូនខ្មែរយើងខ្លះអត់បានដឹងហើយខ្មែរមួយចំនួនអត់បានដឹងលោកណាអរគុណ
បាទលោកកកដាលោកកកដាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអាចសុំសួរលោកបានលោកដែលធ្លាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅកូនចៅឬក្មួយរបស់លោកដែលអត់ឬហើយមួយទៀតឯដែលធ្លាប់ចូលរួមការវេទិកាសាអ្នកដែលអត់បាទ
រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានចូលទៅប៉ុស្តិ៍ស្ត្រីដែលបាននឹកឃើញថាខ្ញុំគ្មានវាសនានៅបានទៅធ្វើបានចូលជាសាក្សីម្នាក់អញ្ចឹងណាហើយរឿងកូនចៅឬក៏វាចិត្តខាងឯងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយលេងរោដល់មានមនុស្សទាំងហ្វូងមកចង់ចាំហើយចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លះខ្លះហើយតាមស្ថានីយវិទ្យាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំធ្លាប់បានតិចតិចតិចតួចតួចអញ្ចឹងណា
បា
ទបាទ
អរគុណលោកបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកកក្តាខ្ញុំបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះឃើញថាមានដូចថាមានវេទិកានៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់បានរៀបចំដែរបាទលោកចង់ឆ្លើយសំណួរអ្វីទៅលោកកក្តាបាទឆ្លើយសំណួរកក្តា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាចំពោះសំណួរអាចថាជាសំណួរបំផុសដែរបាទលោកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយខាងខ្ញុំនេះជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទៅដល់កូនចៅព្រោះគាត់ខ្លាចកូនចៅជំនាន់ក្រោយអត់បានដឹងបាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះកាលពិតទៅក្មេងៗនៅវិទ្យាល័យគ្រប់វិទ្យាល័យទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសពិតជាបានរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះប៉ុន្តែមានតែថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ទេដែលទទួលបានការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងអប់រំក្នុងការកំណែទម្រង់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលហើយក្នុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗនឹងបានរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃដែលជាប្រវត្តិជូរចត់ដែលខ្មែរយើងពិបាកនឹងបំភ្លេចបានបាទនឹងមួយហើយមួយទៀតខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះកំពុងតែបានបង្រៀនគ្រូស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយបាទបង្រៀនគ្រូប្រវត្តិវិទ្យាចំនួនជាង 3,000 នាក់ហើយគ្រូប្រវត្តិវិទ្យាគ្រូអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងសិលធម៌ពលរដ្ឋហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលរៀននឹងគាត់គឺជាគន្លឹះមួយក្នុងការប្រាប់ទៅសិស្សរបស់គាត់វិញអំពី ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃបាទក្រៅពីនេះយើងនឹងមានឯកសារផ្សេងៗយើងនឹងមានការបោះពុំនិងចងក្រងផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិរបស់ជនរងគ្រោះដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមប្រវត្តិភូមិប្រវត្តិឃុំដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រមែប្រមូលបាននេះសុទ្ធតែជាឯកសារសម្រាប់ការចងចាំឯកសារសម្រាប់បង្រៀនសុទ្ធតែជាឯកសារសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងអស់បាទហើយមួយវិញទៀតចំពោះលោកចង់បានមានការបំបត្តិជំងឺផ្លូវចិត្តបាទដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយលោកបានធ្វើការវិភាគសាគ្រាក្នុងក្រមគ្រូសាបាទនេះហើយគឺជាវិធីគឺជាថ្នាំព្យាបាលនៃការបាក់ទឹកចិត្តបាទព្យាបាលជំងឺទឹកចិត្តដូចលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងលោកបាននិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ទៅកូនរបស់លោកកូនរបស់លោកសួរដេញដោលទៅវិញទៅមកលោកមានអារម្មណ៍ធូរព្រោះថារឿងរ៉ាវរបស់លោកត្រូវបានកូនឬក៏អ្នកដទៃទៀតស្ដាប់ហើយគេយកចិត្តទុកដាក់បា
ទបាទបើខ្ញុំចង់សួរលោកត្រង់ចំណុចនេះថាដូចលោកកក្តាគាត់បានប្រាប់គឺគាត់បានចែកអំឡែកបទពិសោធន៍រហូតដល់មានក្មេងៗមករោមគាត់សួរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអាការស្ទង់មតិមួយរបស់ VOA តាម Facebook ក៏ឃើញថាក្មេងមានដូចថាប្រិមិត្តដែលគាត់ក្មេងៗហ្នឹងក៏បានសួរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅវិញទៅមកដែរអញ្ចឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារមានការកើតឡើងនៅដូចថាវេទិកាក្រៅផ្លូវការយើងក៏អាចថាបានដែរណាអំពីការពិភាក្សានេះរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើវេទិកាដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោករៀបចំនេះផ្ដល់អ្វីផ្សេងពីវេទិកាដូចថានៅក្នុងគ្រួសារដែលកើតឡើងមានហើយបាទមានលក្ខណៈអ្វីផ្សេងទៀត
បាទកាប់ទៅมันមានលក្ខណៈឯខុសគ្នាទេមួយគ្រាន់តែមួយធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារមួយយើងធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍អ្វីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារៀបចំធ្វើនៅការវេទិកាអប់រំសាធារណៈនេះគឺយើងធ្វើនៅទីសាធារណៈផ្ទាល់ដែលមានការចូលរួមពីប្រជាជននៅក្នុងភូមិមានការចូលរួមពីជនរងគ្រោះហើយនិងជនដែលដល់នៅរបបខ្មែររបបខ្មែរក្រហមហើយក៏មានការចូលរួមពីកូនសិស្សដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការចូលរួមជាទ្រង់ទីធំមួយនៅក្នុងសហគមន៍ អញ្ចឹងបើប្រៀបបើយើងគិតមើលទៅពីការពិភាក្សាឆ្លងចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏យើងឆ្លងចំនួនដែរក៏អាចថាអន្តរចំនួនដែរពីឪពុកមកនឹងកូនហើយនៅទីសាធារណៈក៏ជាអន្តរចំនួនដែរពីចាស់ចាស់មកក្មេងក្មេងពីក្មេងក្មេងដែលរៀនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិភាក្សាគ្នាជុំគ្នាដោះស្រាយនៅរឿងមួយដែលកើតឡើងពីអតីតកាលបាទចឹងសរុបទៅគឺដូចគ្នាទេបាទដូចគ្នាទេ
បាទបាទបាទលោកនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺពីខេត្តលោកលៀបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀប
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកសំខាន់សូមគោរពជម្រាបសួរលោកពងរាស៊ីផងដែរបាទ
បាទសូមអញ្ជើញសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទអឺខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ចេះដោយសារការសពតាយសិភៅតាំងពីជូន1រហូតជូន2វគ្គ1ហើយឃើញថាការសពតាយសិភៅទៅតាមបងប្អូនជាបរិវត្តឃើញថាបានតានិស្សិតបញ្ញវន្តត្រីរាជការស្នាក់ទុះទុះដូច្នេះខ្វះខាតទៅតាមជនបទជាពិសេសទៅតាមបងប្អូនពលករពលករនេះដែលចំណាក់ប្រុសរាប់ម៉ឺនអ្នក70 80ម៉ឺនអ្នកម្លានអ្នកអត់ដឹងទាំងអស់ហើយដឹងព័ត៌មានតិចតួចតែក្នុងស្រុកហ្នឹងដាក់ទៅជួយឯកជួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅខាងកាតូខ្មែរខមហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងចែកវិភៅហ្នឹងបោះពុំឲ្យបានច្រើនហើយចែកឲ្យដល់ជនបទឲ្យបងប្អូនដែលនៅតាមជនបទគាត់យល់ទៅអានឲ្យឲ្យកូនចៅគាត់បានស្ដាប់ផងដែរទេទី1ទី2ខ្ញុំឃើញថាការកាតូខ្មែរក្រហមឃើញតែកាតូតែខ្មែរជាប់ពុកតែខ្មែរស្លាប់តែខ្មែរចូលតែខ្មែរចំណែកបរទេសនៅពីក្រោយមិនទាន់រកឃើញតើយើងអាចរួអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមហាអំណាចភូមិភូមិដូចជាចិនឬអាមេរិកទាំងឯងពីក្រោយខ្នងឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដឹងដែរទេបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចេះមួយទៀតការលើកមកអំពីបលាយគួយសាសឃើញអាគុកគួរខ្លែងហើយឃើញអាមួយចំនួនទេដូចនៅពេលភូមិហើយដូចរឿងកម្មភូមិសឡុងអីហើយនៅខាងកោតបាត់ដងស្លាប់វល់វាហើយអញ្ចឹងມັນឃើញយកអាចំណុចតូចតូចហ្នឹងអាកន្លែងសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់លើកមូលហេតុថាគិតចាស់គាត់ក៏ស្លាប់ដែរហើយកូនគាត់ថាហេតុអីអត់ឃើញនៅក្នុងកតោតើយើងអាចប្រមូលកន្លែងដែលសេរុនកម្មសម្រាប់កាត់សម្រាប់យកចងត្រង់ជាសភៅកັບតាយឲ្យជាបរិបទដឹងបានដែរទេខ្ញុំបាទណាងៀមលៀបខេតបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបចំពោះសំណួរដ៏ច្រើននេះហើយមានសំណួរខ្លះតាក់ទងនយោបាយដែលប្រហែលជាយើងមិនបានពិភាក្សានៅក្នុងពេលនេះទេបាទប៉ុន្តែលោកពងរាស៊ីខ្ញុំចង់សួរសំណួរគាត់ទី1តាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយសភៅជាអ្វីដែលលោកចូលរួមផងដែរហ្នឹងក៏ដូចជាខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមួយទៀតថាវេទិការបស់លោកហ្នឹងគឺឃើញថារហូតមកពេលនេះធ្វើដូច28ដងហើយប៉ុន្តែដូចថាមានជាទ្រង់ទ្រាយរចនាសម្ព័ន្ធដែរដូចថាចុះនៅនេះម្ដងនោះម្ដងនោះម្ដងអញ្ចឹងអាចគាត់អត់ឃើញគាត់អត់ដឹងដែរឬរៀងមិនបាក់លោកអាចជួយបកស្រាយតិចពីនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសង្សផាតឬដូចលោកលៀបដែរបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយសំណួររបស់លោកលៀបទី1ដែលតាក់ទងពីរឿងការចែកឯកសារផ្សព្វផ្សាយអំពីការកាត់ទោសមានរនងផ្នែកក្រហមបាទកន្លងមកតាំងពីកាត់ទោស001រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចុះទៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងចុះទៅបញ្ចាំងជាឃ្លីបដែលថតចេញពីការកាត់ទោផ្ទាល់ទី1ទី2យើងបាននាំប្រជាជនមកពីស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសឲ្យគាត់ចូលមើលតឡាការដោយផ្ទាល់អំពីដំណើរការកាត់ទោនោះថាតើនៅតឡាការគេកាត់ទោយ៉ាងម៉េចគេធ្វើឡើងយ៉ាងម៉េចគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងពីនេះយើងបានធ្វើស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយលើកលែងតែកន្លែងខ្លះៗដែលយើងមិនបានទៅអាហ្នឹងដោយសាររឿងដែលយើងវាច្រើនពេកណាបាទហើយឯកសារយើងពេលដែលទៅម្ដងម្ដងយើងបាននាំទៅមែនយើងនាំយកទៅចែកអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការមើលទស្សនាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការពិភាក្សាគឺទទួលបានឯកសារហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរពេលដែលបាទប្រជាជនដែលគាត់មកទស្សនាបា
ទបាទសំជួយសំជួ
យពេលប្រជាជនបាទបាទពេលប្រជាជនដែលគាត់មកទស្សនាតឡាការកាត់ទោសមានរណងខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅវិញយើងបានប្រាប់គាត់ថាសូមឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនិយាយប្រាប់គ្នាផងហើយឯកសារដែលគាត់កាន់ទៅសូមយកទៅចែកចាយគ្នាមើលផងបាទអញ្ចឹងត្រង់ថាឲ្យចែកចាយមនុស្សទូទាំងប្រទេសប្រហែលជាពិបាកបន្តិចបាទហើយនេះជារឿងបើខាងតឡាការគេមានទស្សនាប្តីគេមានអីរបស់គេទុកនៅតឡាការដែរបើសិនជាមានតំណាងមក មកមើលតឡាកាអាចថានុពមនាំយកទៅ
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកបាទលោកលោកចំណងចំណុចនេះវិញតើខ្ញុំដឹងថាលោកមានកម្មវិធីគម្រោងបង្កើតគេអត្តពលអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវដូចថាដោយសារអ៊ីនធឺណិតរីកសាយហើយអាចគាត់មកដូចថាមកមើលឯកសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញបានទេបាទលោកអាចគិតថានេះជាអ្វីដែលអាចទៅរួច
បាទបាទបាទប្រកាសជាបានព្រោះថាឥឡូវបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលអេសាកម្ពុជាកំពុងតែចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខាងDW របស់អាឡម៉ង់ក្នុងការធ្វើប្រព័ន្ធ website មួយដើម្បីដាក់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចូលទៅក្នុងនឹងហើយយើងធ្វើជាភាសាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងលោកលៀបប្រកាសជាអាចបានមើលបើសិនជាលោកលៀបអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតព្រោះថាឥឡូវអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់គ្រប់ដៃក្មេងៗមាន smartphone មានអីប្រើគ្រប់គ្នាប្រើអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងប្រកាសជាអាចមើលបានហើយយើងសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែបង្កើតជាទ្រង់ទ្រាយរបស់ website នឹងសិនបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងក៏រៀបចំឯកសារមួយចំនួនដើម្បីបញ្ចូលដែរអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបា
ទ
ឬក៏អាចថាឆ្នាំ2017ចុះ website នឹងចេញហើយបងប្អូនជាពិសេសយុវជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាបានមើលមិនចាំបាច់មកបំពេញមើលឯកសារទេមើលតែក្នុង website ក៏បានដែរ
បាទបា
ទបាទហើយចង់សំណួរមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសរឿងអីដែលលោកបានសួរខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយបាទគឺតាក់ទងពីរឿងនយោបាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី3របស់លោកលៀបលោកលៀបសួរថាហេតុអីបានជាមានកន្លែងសម្លាប់មួយចំនួនគុកមួយចំនួនហើយអត់មានសរសេរនៅក្នុងសភៅបែរជាមានតែគុកទួលស្លែងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកលៀបដែរថាមិនមែនមិនមានទិសេទេយើងមានទិសេយើងមានប្រម៉ែប្រមូលហើយកិច្ចការនេះខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់តាំងពីឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ឆ្នាំ2000គឺខ្ញុំប្រមូលបានគ្រាន់តែគុកទូទាំងប្រទេសខ្ញុំប្រមូលបាន196គុកហើយទីតាំងសម្រាប់យើងមានជាង300ទីតាំងហើយមន្ទីរបូជនីយដ្ឋានបាទមន្ទីរបូជនីយដ្ឋានកន្លែងតម្កល់អតិធិធក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមនោះយើងប្រមូលបាន89កន្លែងឯណោះអញ្ចឹងទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងគឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រមូលយកមកចងក្រងទុកហើយយើងមានផុសនៅក្នុងដាក់នៅក្នុង website របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទៀតបើសិនជាលោកឆែកមើលលោកលៀបឆែកមើលលោកលៀបនឹងបានឃើញបា
ទបាទលោកសូមអាចទៅជួបអាស័យដ្ឋានគឺ dccam.org អាស័យដ្ឋានមិនដែរ website
បាទបាទអាស័យដ្ឋាន website www.dccam.org org បា
ទ dccam.org
បា
ទបាទបាទនៅពេលនេះយើងជាកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីវិភាសាអំពីការវិភាសាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02-5151-5494បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមងាកមកអំពីវេទិកាសាធារណៈវិញម្ដងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការចែកឯកសារនៅក្នុងវេទិកានឹងដែរប៉ុន្តែលោកបានខាងអង្គការលោកបានធ្វើចំនួន28ដងមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មកខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងវេទិកានេះតើអាចមានផលណាមិនល្អដូចថាគាត់រំលឹករឿងចាស់ឡើងវិញអាចដូចថាមានការឆ្លុះគ្នាឬការពួកណាមួយមានជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះផងដែរបាទជួបគ្នាអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងតើដោយថាការពិភាក្សាឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីនឹងអាចជាការលំបាកទេឃើញថាដោយអ្នកចំនួនចាស់មានបញ្ហាឆ្លុះគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទលោកអាចមានអ្វីដែលអវិជ្ជមានចាញ់ពីវេទិកានឹងទេបាទក្នុងពីបទពិសោធន៍របស់លោក
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទចំពោះសំណួរនេះការបន្តខ្ញុំធ្វើរយៈពេលការធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងមិនដែលបានទទួលផលអវិជ្ជមានណាមួយទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងបានទទួលផលវិជ្ជមានច្រើនណាស់វិជ្ជមានច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថានៅក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាស់ដែលខ្ញុំចូលទៅធ្វើដំបូងគេនៅឆ្នាំ2010គាត់ចូលរួមមានទាំងជនដៃដល់មានទាំងជនរងគ្រោះជាអតីតបាទគាត់មកចូលរួមហើយគាត់មិនដែលនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមគាត់និយាយជនរងគ្រោះឡើងនិយាយទាំងយំទាំងឈឺចាប់ដល់ពេលគាត់ទៅចែកគ្នាទៅគឺថាគាត់យល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយរកគ្នាគាត់ត្រូវគ្នាចាំងពីពេលហ្នឹងមកបានជាផលចំណេញទៅធំធេងមួយបាទ
បាទបាទ ចុះខ្ញុំចង់សួរថាដូចថាចំពោះក្មេងដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាហ្នឹងគាត់អាយុប្រមាណដែរបាទបានអាចចូលរួមបាន
បាទក្មេងនេះយើងមិនកំណត់ទេដោយសារការពិតទៅខាងខ្ញុំបានប្រាប់ថាសិស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះគឺអាចថាពីថ្នាក់ទី9ឬក៏ទី10រហូតដល់ទី12ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងកន្លែងខ្លះយើងមានក្មេងមកចូលរួមថ្នាក់ទី7ទីអីដែរបាទអញ្ចឹងការស្ដាប់ការសួរនាំក្មេងហ្នឹងក៏សួរមិនចាញ់សិស្សថ្នាក់ទី9ឬក៏ទី12ដែរបាទទូចទូចហ្នឹងក៏សួរសំណួរច្រើនដែរ
បាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងសល់ប្រហែលជា1នាទីលោកមានអីជាចុងក្រោយថាតើថ្ងៃខាងមុខនេះមានវេទិកានៅខាងណាទៀតហើយបើប្រិមត្តក៏ចង់ស្វែងយល់ក៏អាចតាមដានកន្លែងណាបាទបាទ
បាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ពិតទៅខ្ញុំមានគម្រោងចុះទៅ12កន្លែងបាទ12កន្លែងទៀតក្នុងការធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានគម្រោងយើងមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈទេប្រហែលជាអាចនឹងមាន2-3វេទិកាទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយជាពិសេសនៅតំបន់ខ្មែរក្រហមតំបន់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចអំពីការរៃអង្គាសលុយពីរឿង Kickstarter បាទ
បាទអញ្ចឹងលោកសូមអធិស្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផេងពងរាស៊ីក៏ដូចជាប្រិមិត្តផងដែរបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីក្នុងពេលនេះបាទនៅពេលនេះដោយសារមានពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដល់ប្រិមិត្តបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនសុផាតបាទ